Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 80 років тому, 15 березня 1939 року, Сейм Карпатської України проголосив незалежність краю і створення, власне, такої держави Карпатська Україна. Про цю подію ми будемо говорити із дослідником центральноєвропейської, східноєвропейської історії Іваном Гуменюком. Доброго дня, Іване.
Добрий день.
Але перш ніж говорити про проголошення незалежності Карпатської України, давайте згадаємо події сторічної давнини, події 1919 року, коли Закарпаття опинилося в складі Чехословаччини. От давайте згадаємо, чому і як це сталося.
Закарпаття на момент Першої світової війни належало до Австро-Угорської імперії, якщо казати точніше, до Королівства Угорщина. Це накладало свій відбиток на розвиток краю, зокрема посилена мадяризація, тобто утиски всіх національних меншин, брак національних шкіл для українців, брак національної еліти, тобто еліта була українська дуже невеличка, це частково тільки священники місцеві і вчителі, якісь незначні урядовці. Королівство Угорщина придушувало всі національні меншини, так само становище мали словаки, румуни, серби, хорвати в цьому королівстві. 18-й рік Австро-Угорська імперія розпадається, утворюється певний вакуум. В Угорщині починаються різноманітні такі процеси хаотичні, там то оголошують Радянську Республіку, то адмірал Горті починає проти білий терор і війну, починається громадянська війна на території колишнього Угорського королівства. Національні меншини королівства відколюються. Словаки йдуть в спілку з чехами, утворюючи Чехословаччину. Румунія приєднує до себе території, населені румунами, відповідно сербські землі приєднує Сербія і так далі. Тобто Угорщина розпадається. Територія Закарпаття короткий час...
Угорщина, королівство.
Королівство Угорщина, так. Тобто етнічні угорські землі залишились в Угорщині, але всі національні околиці відпадають, що нанесло непозбувну травму угорському менталітету. На території Закарпаття короткий час була влада Угорської Радянської Республіки в 18-му році. Потім починається з заходу наступ чехословацьких військ, зі сходу наступ румунських військ на цю територію. За цю територію йде змагання між Чехословаччиною і Румунією. Чехословаччині був потрібен місток до дружньої Румунії. Але які процеси на самому місці? В Ясеня, в селищі Гірському, оголошується так звана Гуцульська Республіка. Влада беруть місцеві українці, вони створюють свою народну раду, свої збройні загони, вони виганяють угорських жандармів, проголошують, що тут українська влада, вони декларують, що ми хочемо приєднатися до української держави, яка за Карпатами, з'єднатися з нашими братами. Більше того, січень 19-го року, 21 січня, в місті Хут збираються так званий всенародний з'їзд, його по-різному називають, все закарпатський, всенародний, де представники від всіх громад, яких не зупинили угорські чи чехословацькі чиновники, змогли доїхати, там було 420 делегатів, вони проголошують, що метою Закарпаття є приєднатися до української держави.
Ситуація, мабуть, до Зунер, та?
Так, до Зунер, ну, говорилось просто про Українську Республіку, зрозуміло, що найближче Зунер, але в цілому являлося, йшла мова про соборність, тобто це був неймовірний вибух такий національного піднесення, і було бажання воз'єднатися з братами з того боку Карпат. Не склалося, тому що Зунер була надто слабка і не хотіла входити в конфлікт ні з Угорщиною, ні з Румунією, тому що вона воювала з поляками. УНР, зрозуміло, не до того було, вона воювала з червоними і білими росіянами.
І теж з поляками.
Так, і теж з поляками потім. Відповідно, закарпатські українці опиняються на роздоріжжі. Їм або повертатися під угорську владу, або йти до чехословаків, тим більше чехословацькі війська вже стоять тут, і румунські. Виникає питання, що робити, і чехословацькі чинники, політичні, Масарик, Бенеш, вони переконують місцевих політиків: ідіть до нас, Чехословаччина, ми надавамо автономію. Плюс вони зіграли на тому, що вони звернулись до потужної дуже діаспори в Сполучених Штатах Закарпатської, там нараховували сотні тисяч емігрантів ще з 19 століття, і вони переконують тих емігрантів, що виступіть від імені своїх братів на Закарпатті, земляків, що ви хочете приєднатися до Чехословаччини. Вони зіграли таку саму комбінацію чехословацької політики з словаком. Вони так само переконали словацьку діаспору в Сполучених Штатах, що словакам краще війти до складу Чехословаччини, ніж бути під владою угорців, бо ми гарантуємо вам автономію. Це, власне, питання автономії ще 20 років було в підвішеному стані, відбувалось, але так чи інакше Закарпаття входить до складу Чехословаччини.
Представники закарпатського політикуму, чим такі переконливі до них були чехословацький президент Масарик і чехословацький прем'єр Бенеш?
Бенеш ще не був прем'єром, він довший час тоді ще був міністром закордонних справ, він фактично опікувався закордонною політикою. Вони говорили так: Україна надто слабка, якщо ви не підете в демократичну Чехословаччину, де ми гарантуємо вам автономію, дуже важливу роль грала обіцянка автономії. Так само і для Словаків. Закарпатські українці не були унікальні. Словакам так само обіцяли: йдіть, у нас буде автономія, буде демократія. Вас поглинуть угорці, а ви пам'ятаєте, що при угорці у вас ні шкіл, ні преси, ніякого, ні соціально-економічного розвитку.
Чому так сталося, що питання про автономію знову постало на порядок денний лише в 38-му році?
Воно стояло весь час на порядку денному. Усі політики і в Словаччині, усі політики місцеві, і на Закарпатті, політики незалежно від того, бо було так чи інакше три табори. Був табір так званий українофільський, як його називають ті, хто вважали, що місцеві населення – це українці і частина української нації. Був табір так званий русофільський, адепти старих ідей, те, що закарпатці – це частина російського саме народу, які казали, що це росіяни від Попрат у Словаччині до Камчатки – єдина нація. І були так звані мадярони, ну їх так називали українці, українські політики, які казали, що місцеве населення – це угророси, які і з одного боку і слов'яни своїм власним наріччям, своєю власною говіркою, але одночасно вони невід'ємна частина угорської нації. Тобто ці всі представники всіх трьох політичних таборів так чи інакше вимагали автономію. Але Прага, маніпулюючи розбратом між цими трьома політичними таборами, маніпулюючи бюджетними асигнуваннями і так далі, вона всі ці роки не давала автономії ні Закарпаттю, ні Словаччині. Тобто питання завжди залишалось на порядку денному. Постійно йшло мова про те, що ви не готові, у вас нема своїх урядовців. На Закарпатті урядова адміністрація від найнижчого рівня, там, лісників, поштарів, залізничників, до верху було укомплектовано чехами етнічними. Якщо до 18-го року на Закарпатті не було чехів як таких, то після 18-го року, власне, йде накопичення в адміністрацію цього чеського елементу. І так само в Словаччині присилалися урядовці саме чехи. Це слугувало постійним подразником і для закарпатських українців, і для словаків. Тобто питання автономії не зникало, але Прага постійно ухилялась від її надання.
Тут, мабуть, треба згадати, що крім цих громад була ще велика німецька громада в міжвоєнній Чехословаччині.
Так.
Судетські німці, власне, становили дуже велику таку помітну національну групу.
Тобто словаків було вдвічі менше, ніж було етнічних німців. Якщо визнавати права словаків, треба визнавати права на певну якусь автономію, бодай культурну, національну, освітню для судетських німців, на що не могла Прага піти. Тому вона відповідно гальмувала і автономістські прагнення українців і словаків.
Що змінилося в 38-му році, як ці зміни зустріли от закарпатські українці і русини? Кожен себе там, я так зрозумів, по-своєму.
Русини – це була просто офіційна назва і в Королівстві Угорщини, в відповідно Чехословацькій Республіці, край називався Підкарпатська Русь. Те, що зараз окремі адепти так званого політичного русинства піднімають, що це автентична назва краю, аж ніяк, це офіційна просто чехословацька назва, яку чехословацькі урядовці придумали, щоб не казати Закарпатська Україна чи Карпатська Україна, тому що ця назва вживалася вже навіть на початку 20-х, придумали таку назву для адміністративної одиниці Підкарпатська Русь. Змінилось те, що Чехословаччина опинилася сам на сам з серйозними супротивниками, насамперед Третім Рейхом, тим більше 38-й рік він приєднує Австрію, аншлюс відбувається, і Угорщина вже відкинула мирні домовленості, півсевоєнні нарощує військовий потенціал, і Польща постійно заявляє про свої претензії на так звану Тешинську Силезію, а також на окремі райони на півночі Словаччини. Чехословаччина опиняється в ситуації, коли її гаранти, Британія і Франція, висловлюють глибоку стурбованість, але не поспішають робити дієвих кроків, щоб вгамувати насамперед апетит Гітлера. З іншого боку, Гітлер, не зумівши підняти повстання судетських німців, починає діяти гібридно. Він починає діяти насамперед дипломатично, інформаційно. Він переконує, що ви мені віддаєте тільки території, населені німцями. На цьому фоні одночасно Угорщина і Польща так само заявляють претензії: віддайте нам території, населені поляками і відповідно угорцями. Але якщо поляки претендували на Тешинську Силезію, де дійсно проживала якась частина поляків, більше чи менше, досі ведуться суперечки, то Угорщина говорила, що їй треба віддати території, які просто входили до складу Королівства Угорщини, тобто повністю Словаччина і повністю Закарпаття. Не тільки райони і населені пункти, населені суто угорцями, а й інші території, які на 18-й рік належали до Королівства Угорщина.
Ну і як от, власне, на Закарпатті реагували на цю ситуацію? І на угорські претензії загалом на кризу оцю от з Чехословаччиною?
Місцеві політики реагували українофільськи, зрозуміло, з настороженістю і піднімали питання, що порятунок Чехословаччини тільки в наданні автономії і федеративному устрої трьох рівних частин, тобто чеських земель, словацьких і карпатської України, як вони казали. Власне, перший автономний уряд очолив представник русофілів Андрій Бродій, але вже буквально за кілька тижнів його було заарештовано, тому що з'ясувалося, що він платний агент угорської розвідки під псевдонімом Барталон. А представники тих самих москвофілів на чолі Степана Фенському з'ясувалося, що він просто платний агент польської розвідки, який працює за гроші для розпаду Чехословаччини, висуваючи постійно такі більш нахабні автономістські вимоги, аж до того, що він говорив, що край треба відокремити. Фактично, Чехословаччина опиняється з тим, що її політика оцього постійного розбрату на Закарпатті зіграла проти неї, коли два потужні табори, угорсько-фільський і русофільський, грають відверто проти неї на користь королівства Угорщина, а українофільський табір ще слабкий. Тобто те, що всі ці роки Чехословаччина грала проти нього, зіграло проти неї.
А як же так українофільський табір перехопив ініціативу, будучи найслабшим?
Він був найслабшим по організованості, але навіть не те, що він був найслабшим.
Це ви сказали, це не я сказав.
Так, в нього було менше, скажімо так, депутатів, хоча якщо брати по чисельності якихось громадських організацій, молодіжних, культурних, він не був найслабшим.
Депутатів в центральному парламенті?
В центральному парламенті, так. Тобто місцевого парламенту ще не було, автономістського, краєвого не було. В центральному парламенті завдяки різноманітним, будемо казати, часто і підкупу мешканців бідних сіл, тому що Закарпаття було бідним краєм. Бідна земля, бідні люди, дуже велику роль грав підкуп, велика краща інформаційна підготовка. Коли йде фінансування з Будапешту чи Варшави, то значно легше переконати виборців, ніж українофілів, яких підтримували тільки якісь окремі місцеві підприємці. І вони перехоплюють ініціативу тим, що вони говорять в Празі, що ми готові захищати нашу єдину демократичну державу, якщо ви гарантуєте нарешті нам ті права, які ви обіцяли нам 20 років поспіль. І Прага, бачачи, що за українофілами так само йде велика частина населення, попри якусь організаційну, можливо, слабкість, вона погоджується щодо уряду, але навіть до останнього часу, до проголошення незалежності, в уряді були представники того самого русофільського табора, але не настільки агресивні чи не такі відверті агенти угорської розвідки, як
Бродій. Після того, як їхнього очільника.
Так, очільника заарештували, але там так само було кілька представників навіть русофільського табору, які просто працювали на користь краю.
Відбуваються вибори, на яких от такий дивний результат, аж 92,5% отримує Українське національне об'єднання. Тобто, я так розумію, репрезентанти українських сил. Що саме призвело до такого результату, до такого єдиномислія? Так би?
Це були вибори 12 лютого. Вони досить довго відкладалися Прагою, переносились постійно, тобто Прага затягувала, не бажаючи все-таки створення цього автономного парламенту. Якщо уряд працював вже з жовтня 38-го року, то парламентські вибори постійно відкладалися. Парламент автономії краю. Такий результат насправді легко пояснюється. Вибори були не за кілька партій, вибори були в тому, що або підтримуєш оцей виборчий список Українського національного об'єднання, або голосуєш проти.
Як так сталося?
Треба розуміти, що вся Центральна Східна Європа на той час була або тоталітарна, або авторитарна, по суті, крім Чехословаччини. Після того, як Чехословаччина втратила судетські території, втратила Тешинську Силезію і південні райони Закарпаття та Словаччини, які Італія та Німеччина примусили віддати королівство Угорщину, в Чехословаччині пішли на більш жорсткіший політичний режим. Насамперед, на чеських землях були заборонені усі політичні партії, крім урядової. Наступним кроком стало в Словаччині, так само були всі заборонені партії, крім урядової, яка підтримувала автономістський словацький уряд. Тобто Закарпаття так навіть плентилося в хвості. Оце проголошення, що може існувати тільки одна партія проурядова, це було наслідком того, що зробили в Чехії та в Словаччині.
Ви кажете, українська партія казала Празі, що давайте ми будемо захищати нашу спільну батьківщину, і тут от утворюється цей краєвий сейм, і він проголошує незалежність. Що ж це за захист спільної батьківщини?
Якраз українці до останнього тягнули з проголошенням незалежності. Попри те, що насамперед молоді політики закарпатські, українські, вимагали, давайте чим швидше підемо на широку автономію чи навіть проголошення незалежності, старше покоління на чолі з Августином Волошиним, священником і педагогом, видатним, який очолював цей автономний уряд Карпатської України, вони були прихильниками еволюції, вони стишували ці намагання до проголошення незалежності одразу. Закарпаття знову вийшло так, що плентилось по суті в хвості історичних подій. Подивіться, 13 березня 39-го року Гітлер викликає до себе керівника словацького уряду Йосифа Тісу і попереджає, що або Словаччина проголошує незалежність, або він віддає Словаччину Угорщині. Того ж самого 13 березня Гітлер таємно дав згоду Угорщині на окупацію Закарпаття. Тобто Гітлер не підтримував існування окремо якоїсь української державності чи в формі автономії чи незалежності. І 14 березня викликає до себе керівника нового Чехословаччини, президента Еміла Гаху, і попереджає його, що або Чехія погоджується на протекторат, на мирне входження без будь-яких бойових дій, на мирне входження під владу Німеччини, або ми починаємо бомбардувати чеські міста, вводимо армію, починаємо проти вас війну. Аха там за різними свідченнями кілька разів втрачав свідомість, врешті-решт він підписує вночі з 14 на 15 документи, що Чехія просить протекторат. На цей час німецькі війська вже почали вторгнення в Чехословаччину.
В Чехію.
Чеську частину, так, перепрошую, на чеські землі, Богемію, Моравію. Словацький Сойм, краєвий парламент, терміново збирається 14 березня в день проголошує незалежність, тому що вони розуміють, що в них вибір або бути відданим угорцями, або зберегти незалежність, бодай, на якійсь частині території. І під впливом всіх цих повідомлень Волошин 14 березня оголошує, що 15 березня ми скликаємо Сойм для розгляду питання про незалежність. Знову ж таки, оці вибори, чому такий відсоток був? Туди, наприклад, війшли представники німецької і румунської меншин. Чехи просто не погодили.
Українські національні об'єднання.
Так, в цей список. Знову ж таки, треба розуміти, що виключно угорські населені пункти, населені угорцями, дійсно відпали. Якщо справа, що, наприклад, у Жодмукачеві, де угорці не складали більшість, були так само забрані Угорщиною в 38-му році. Але оцей відсоток, він склався завдяки певному такому більш-менш моноетнічному складу і тому, що керівники Карпатської України дійшли згоди з представниками меншин насамперед румунської і німецької, а також було згода з єврейськими, там з чехами було досить складно, бо чеські урядовці палиці в колеса вставляли. Але, в принципі, з більшістю національних меншин дійшли згоди, що вам гарантується вільний культурний розвиток, за це ви підтримуєте цей виборчий список. Оце про результат. Отже, скликає Волошин Сейм в Хусті, який став вже столицею з осені автономного краю, але вторгнення угорських військ вже починається 14 березня. Тобто, вже в цей час починаються бої. Інша справа, що 14 березня проти угорців на Карпатській Україні воює і чехословацька армія, і місцеві добровольці з Карпатської Січі, української парамілітарної організації. А коли 15 березня стає відомо, що Словаччина вже незалежна, а чеські землі стали протекторатом Німеччини, чехословацька армія починає відходити без боїв на територію чи Словаччини, чи Румунії. І опір у цьому 40-тисячному корпусу, який вторгався в Карпатську Україну, угорський, без оголошення війни, йому становлять тільки опір 1,5-2 тисячі карпатських січовиків, які зуміли добути собі зброю. Карпатська Україна в цей час керівництво звертається до всіх навколишніх держав, до тієї самої Польщі, яка підтримувала насправді і диверсійно інформаційно угорське вторгнення, і до Румунії про допомогу. Звертається навіть до Британії, Франції і США, надсилається телеграми їхнім послам, що просимо допомогти.
До Німеччини, до Гітлера
до
також
Гітлера, звертають. Так, надсилається телеграми, Берлін просто мовчить, німецький консул в Хусті просто приходить і радить, складіть зброю, здайтеся, на що за легендою Михайло Колодзинський, представник УН, який був у військовому штабі Карпатські, каже, в лексиконі українського націоналіста нема слова капітуляція, і у карпатських січовиків відмовляються, чим викликають за спогадами невдоволення власне німецького консула, який вимагає, що припиніть чинити опір, тому що ваш опір безнадійний. Волошин, часто йому опоненти української державності ставлять на карп, що от він звертався з телеграма до Гітлера. Він звертався, тому що ну до кого він ще міг звернутися? Німеччина на той час найбільша потуга Європи.
До речі, бачив карикатуру з якогось британського видання, яке коментуючи ті події, зобразила такий малюнок, що значить такі два більших хулігани. Один хуліган у нього на спині написано Угорщина, другий хуліган написано Польща. Менший хлопчик Підкарпатська Русь у нього, здається, написано якось так. І тут Гітлер такий здоровий дядька цих хуліганів сварить. От, тобто така ілюзія існувала, що Гітлер ніби готовий захистити Карпатську Україну. А звідки ця ілюзія?
Це дуже цікаве питання. Вона відображає тодішнє враження в Британії і Франції, що Гітлер хоче створити незалежну українську державу, до якої приєднає потім українські землі з території Польщі, Галичиною, Волині, потім приєднає радянську Україну. Власне, промова Сталіна 10 березня на з'їзді партії більшовиків про те, що от існує якась там Карпатська Україна. Причому Сталін говорив, що це задумка Британії і Франції, яка хоче посварити нас з Німеччиною. Британська і французька преса писали, що от Гітлер може використати це як плацдарм цих українців для подальшого свого захоплення України, яка йому цікава ресурсами. Насправді, в самій німецькій пресі, якщо брати звісток про Карпатську Україну, було обмаль. Тобто йшла така дипломатична гра з боку з Німеччини і шантаж. Якщо незалежна Словаччина йому була ще цікава як плацдарм для подальшого нападу на Польщу, то Карпатська Україна йому не була потрібна. Він розіграв цю карту для того, щоб прихилити на свій бік Угорщину, по-перше. По-друге, можна навіть припустити, що тим, що він не погодився на незалежність Карпатської України, а віддав її Угорщині, він дав сигнал Сталіну, що він готовий домовлятись про поділ Європи.
Як довго тривав спротив, як довго боронилась Карпатська Україна?
Перші бої це відповідно безпосереднє військове вторгнення, тому що не беремо там терористичні попередні напади. Це 14 березня, 15 березня Сойм в Хусті оголошує незалежність, 16 березня угорці зуміли захопити Хуст. Офіційно вони оголосили, що вони опанували територію Карпатської України з боями. 18 березня в них було комюніке Генерального штабу. Реально бої тривали приблизно до 21-22 березня окремих розрізаних груп карпатських січовиків. Після цього встановився окупаційний військовий режим, почалися репресії проти захисників Карпатської України.
Така була нетривала і, в підсумку, сумна історія незалежної Карпатської України. Передачу провів Дмитро Шурхало.